Sæl öll, ég heiti Svavar Guðmundsson. Daginn var óskað eftir efni inn á vefvarp félagsins, blindrafélagsins og ég komið þá hugmynd að lesa upp úr bók sem ég skrifaði og gaf út árið 2012 og seldist ansi vel í 4000 eintökum og hún heitir Þú ert snillingur og í henni eru ótal heilræði og heillaráð og sparnaráð og svona sett fram á skemmtilegan hátt og ég ætla kannski að byrja því að lesa núna að gefa ykkur tvö svona heilræði úr bókinni sem er kannski sykkur áttinni en lesari er Kolbrún Hjörleifsdóttir
Nýting matarafganga Ef afgangur af matnum þá notum við hugarflugið í að útbúa eitthvað úr honum og ekki verra að hugsa peningana sem við spörum með því að nýta matinn sem best. Það ætti að efla okkur til dáða. Kjöt og fisk má nota sem álegg ásamt blaðsalati eða öðru grænmeti á brauð í nesti. Steikja á pönnu með gróftskornu grænmeti og bera fram með soðnum hrísgrjónum eða pasta. Þar komin fyrirtagsmáltíð. Brauð sem ekki alveg nýtt upplagt að velgja í ofni en aðeins einu sinni því annars verður það annarkvort þurrt eða of lint og molnarlegilega. Aðra brauð afganga upplagt að skera í teninga, rista á pönnu og nota í hina ýmsu rétti, svo sem út í salöt eða í súpur. Nota í eggjarhæru, omelettu á pönnu og hafa gott brauð með. Það má þurrka og mylja brauðafganga og nota í rasp, setja út í kjötbólufars eða strá innan í kökuform við bakstur. Eins má safna brauðafgöngum og frista. Nota síðan í gömlu góðu brauðsúpuna eða einfaldlega gefa öndunum þá. Bauna og grænmetisréttir fyrirtagsmatur og ekki spillir fyrir að slíkur matur auk þess að vera hollur, bragðgóður og girnilegur á að líta. Förum reglulega yfir innihaldið í grænmetisskúfunni og nýtum það sem alveg á síðasta snúningi. Fristiskápa og kistur þarf líka að fara yfir reglulega til að koma í veg fyrir að matur dagi þar uppi og endi í ruslinu engum til gags. Hver kannast ekki við þörfina fyrir að fylla í fristikistuna þegar góð tilboð blasa við og svo gleymist allt jafnvel mánuðum saman? Ekki mikill sparnaðir fólkin í stíku finnst ykkur. Munum að ganga alltaf fljótt frá afgöngum af heitum mat í kæli eða fristi og þannig að hann sé aðgengilegu til notkunar. Gott að koma sér upp plastílátum til þessa. Nú svo má líka nota umbúðir af mjólkurvörum og fleiru. Soð af kjöti eða fiski má frista í teningum og nota eftir þörfum í súpur eða sósur. Matarmiklar súpur með góðu brauði svíkja engan. Bökum brauð og kökur heima. Þar hægt að spara verulegar upphæðir og njóta með góðum vinum.
Næsti upplestur úr bókinni Þú ert snillingur er undir yfirsögninni Ástin og ónæmiskerfið. Við getum talað ónæmiskerfið þessa dagana. Þetta eru stuttir litlir tveir kaflar, eða bútar, réttara sagt, og lesari aftur Kolbrún Hjörleifsdóttir.
Ónæmiskerfið elskar að hlæja. Samkvæmt læknisráði skaltu hlusta á eins mikið að fyndnu efni eins og þú getur, til dæmis á netinu. Þetta getur þú gert í hádegismatnum, þegar þú farið kaffisopan eða þegar þú situr bara í stólunum heim í stofu. Vísindin segja, og þau ljúga ekki, að hlátur minnki framleiðslu heilans á streytuhormónum og eykur framleiðslu þess sama heila á varnarfrumum og styrkir þær sem fyrir eru. Það var gerð rannsókn í læknaháskólanum í Loma Linda í Kaliforníu og þetta var niðurstaðan. taktu eitt fyndið atriði á dag og flensan lætur ekki á sér kræla. Sem sagt, hlæja meira, hlusta meira, á fyndið efni, lesa brandarabækur, segja brandara, vingast við fyndna fólkið og fagna bröndurum og öllu fyndnu og skemmtilegu sem þú finnur á Facebook eða í tölvupóstum. Ónæmiskerfið elskar að sofa. Að spara við sig í svefni hefur slæm áhrif á ónæmiskerfið. Gott dæmi það er að námsmenn sem verða veikir eftir langar prófatörn. Þegar þeir vaka fram á nætur yfir lestrinum. Á næturnar virðast frumurnar sem berjast gegn pestum helst vera framleitar og ef svefnin ekki nægur, minkar framleiðslan svo að varnirnar verða veikar. Rannsók sem gerð var við Chicago háskóla leit í ljós að karlmenn sem sváu 4 stundir á næturnar vikutíma voru með helmingi færri varnarfrumur í blóðinu en menn sem sváu 7.5 til 8.5 tíma á nóttu þannan sama tíma. Flestir fullorðnir þurfa 7 til 9 stunda órofin svefn á næturnar. Besta leiðin til að mæla hvort þú fáir nægan svefn að fylgjast með líðanin yfir daginn. Einkum á mótnana. Þau sem vakna þreytt á mótnana fá eftirvill ekki nægan svefn eða kannski ekki nægilega góðan svefn. Sofum vel og lengi. Það eykur orku og ánægju.
Takk fyrir þetta. Meira efni kemur fljótlega. Takk fyrir.